Môre gemeente. Skus, ek weet julle sien binne baie die afgelope ruk. Elke keer as ek hier is, kom staan ek hier aan die Here woord. Maar ek het baie sterk gevoel ek moet hierdie deel. Skus, ek emosioneel raak. Die Here is groot en goed. So, meeste van julle weet ek doen ons 'n gap year program in Pretoria. En deel van die program is dat ons op 'n outreach gaan, 'n international outreach. En my span en ek, ons is 12, ons het Swaziland toe gaan. En voordat ons gegaan het, het die Here konstant vir ons visioene en woord gegee oor healing en miracles wat gaan gebeur. En voor die tyd het ek ook so baie tyd met Renee spandeer en ek het met haar gedeel. Ek het al vir elke gift gevra, maar die een waarvoor ek vrees is healing en miracles. Vir een of ander rede het ek daai gift so gevrees. En toe praat ek met een van my beste vriendinne se paas en hy sê toe, partykeer moet jy net bid. Die Bybel sê jy moet bid vir healing. En wat daarna gebeur is in die Here se hand, dit gaan nie oor jou wat bid nie. En ons kom op die outreach en die Here beweeg. Die Here beweeg so in my span dat ons mense wat nie kan loop nie, vir al seker 3 jaar sien opstaan en loop. Maar vandag wil ek nie eens getuig vir dit nie. Ek wil getuig vir die Here met my gedoen het. So op die outreach nadat die Here ongelooflik gewerk het in dorpies, het ek baie siek geword. My hele span eintlik, ons is nie my hele span nie, 6 uit 12 het kliniek toe gegaan. Inspuitings gekry, was op drippe. Ons was ongelooflik siek geweest. En toe ek so siek word, toe bid my leier vir my, verskriklik baie, ons het seker so 6 keer, aanhou bid, want ons het gesê, ons is hier om mense te genees, maar dan sit ons siek. Hoe kan ons nie vir onsself bid om gezond te word, nie, soos uitgaan of mense te bid. En in die aand is ek nog steeds verskriklik siek, en een van die ouens sê toe vir my leier, hy ervaar sy met my kom anoint, sy moet my bid en my anoint. En ek sit op my bed, al vir die uur, Skedule 5 pille gedrink het, 2 skedule 5 pille gedrink het, wat ek nog steeds nie kan slaap nie, wat ek so in pyn is, wat my rug so pyn, en die pille is supposed om jou te nak, maar ek sit wakker op my bed, en ek kan nie slaap nie, so seer is my rug, en alles af onder toe, en ons begin bid, sy bid vir my, en ek kom op 'n punt, wat ek nog steeds nie lekker voel nie, alles pyn nog steeds, wat ek begin smeek, ek smeek Here, ek letterlik, ek sit in huil en ek smeek hom, en sy stop my, en sy sê vir my, why are you doing this? He already died on the cross for this, you are his child, he wants to heal you. Die duivel sê vir jou, jy moet smeek, en dat hy dit half nie wil doen nie, maar hy wil, die Here wil jou genees, en in die oomblik sê ons al twee, ek sta nie op in die oomblik tot ek genees is nie, en die Here wys vir my rug verwel. En ek onthou toe ek graad 4, ek het akrobaat gedoen, en ek het 'n ligament gerek, en in dit het ons agtergekom, iets is fout met my rug. Ons gaan doen te ekstraal, en ons sien dat een van my rugwervels, soos, alles is mos nou so op mekaar gepak, nee? Nou een van myne sit so, en die ander sit verder reg op mekaar, maar daai een sit heeltemal skeef uit plek uit. En die ou sê toe vir my, ek mag glad nie meer akrobaat doen nie, ek mag nie, hulle dog ek is in 'n ongeluk gewees, want dis gewoonlik wat gebeur, jou rug skuif as jy in 'n ongelooflike erg ongeluk was, en ek was nog nooit in my lewe nie, so ek was gebore daarmee, en hy sê toe vir my, ek moet op 'n akrobaat doen, ek mag nie enigiets doen wat onnatuurlik is nie, as ek ooit in 'n ongeluk kom, moet ek dadelijk dokter toe gaan, en seker maak alles is okay, en ek het altyd in vrees gelewe, en in pyn, sonder dat ek besef, ek sou vir 20 minute op 'n spesifieke manier sit, en besef ek, yes, maar my rug is seer, dan moet ek skuif, en ek het nooit besef hoe erg het was nie, tot ek daar gesit het in hy oomblik, en die Here vir my sê, dis jou rug wervel, en hy vir my terugwys, hoe baie ek seer het, hoe ek net op my maag kan slaap, ek nie op my rug kan slaap nie, hoe my lyf, dit klink nou baie vreemd, maar my ribbekas was so naby aan my heup, dat as ek my hand tussenin gesit het en so gemaak het, het al twee die bene in mekaar geraak. En die Here wys my weer, my rug vat. Ek sê toe vir Casey, we need to anoint and pray. En ons hele, as jy moes soos buk, dan voel jy al die werveltjies, jy voel die knoppe, en ons een heeltemal missing gewees. Sy sit die hand op my rug, en ons begin bid. En ons kom op 'n punt wat ons sê, Here, ek sta nie op, tot U my genees. Ek sta nie van hierdie bed af op nie, en ons sit in stilte, ons bid nie eers meer nie. En die volgende oomblik kry ek 'n ongelooflike snoekse gevoel en pyn hier aan die kante van my rug. En ek voel, dit voel of sy harder in my rug begin druk en so skuins so maak. Sy sê vir my, "Do you feel that?" En ek besef toe dis nie haar hand nie, maar dis my rug wat so 'n plek inskuif. En ek voel die pyn hierso en ek voel my rug skielik reguit gaan. En skielik is daar 'n knop. Waarom nooit 'n knop was nie. Ek kan strek soos wat ek nog nooit kon strek nie. Hierdie gedeelte van my maag is langer. My high-waist broeke, die jong mense sal weet, ons dra dit, sit laer. Dis nie meer so hoog op in my maag nie, want my maag is langer. En ek sit daar en ek besef, this is the God we serve. Hy is dieselfde God wat mense laat opstaan het uit die dood en hy is in ons. En ons vrees partykeer om hierdie goed te doen. Ons vrees partykeer om daai stap te vat en te glo maar die Here gaan my genees. Ek hoef nie met hierdie te sit nie. Ek hoef nie met hierdie probleme te sit nie. I have a God. I am his child. He does not want me to suffer. En partykeer leef ons so in daai suffering dat ons nooit regtig Here vra nie. Daai selfde aand sit ek en ek luister worship musiek en ek dankbaarheid. My pyn is weg, maar ek steeds die Here sê toe vir my, ek gaan ongemaklik wees vir 'n paar ure want alles anders in my liggaam moet shift. Alles hierso moet my spiere moet skuif, my bene moet skuif want my rug het nou groot verskil gemaak. En ek sit in worship en ek luister 'n liedjie wat sê He made the blind man see in color. En die Here sê vir my David, so duidelik. En ek besef toe, een van die ouens in my span is kleurblind. Hy sien kleure ongelooflik dull. It doesn't see bright. I kan niks helder sien nie. Hy ruil sy klere verskriklik baie om. Daar's sekere klere wat hy amper glad nie kan sien nie. En die Here sê toe vir my, "But he needs to want it." En die volgende dag sit ons om die tafel, die groep van ons. En ek kyk so vir my, ek sê, "David, have you ever asked the Lord so that for you to see in color? Have you ever asked him to heal you from this?" And I said, "Oh, he's like, I never thought about it." En ek vra hom toe, "Do you want to? Do you want to see in color?" En ek vertel hom toe van die liedjie wat ek die vorige aand geluister het en hoe sy naam opgekom het en hy sê vir my, "I want to with my whole heart." En hy het nog heeltyd met hierdie geleef en hy het nooit besef, maar ek kan die Here vra vir hierdie nie. Hy het net gedink ek's gebore met dit, ek moet met dit leef. Toe gree die Here vir my 'n baie vreemde ding om te doen. Ek het 'n nartjie voor my. En hy sê vir my ek moet die nartjie sap vat en dit op sy oë sit. Nou dink ek, Here, u toets maar klaar om nou vir hierdie man te bid, want ek weet nie of hy nou gaan sien nie in kleer nie. Dis klaar vir my groot stap. Nou moet ek nartjie sap op sy oë sit. En my vriendin kom toe, sy sê toe, "Okay, nadat jy dit doen, moet jy oë met melk was." Nou sit hy met 'n bakkie melk, nartjie sap. En ons doen dit en ons bid en ons bid en hy kyk terug na die gras. Tron in sy oë. En hy sê, "The grass is so bright and so green. I've never seen it like that." En ons hou aan bid en ons hou aan bid en die kleure raak van al hoe harder en kyk na sy skoene en hy sê, "It's so bright. Has it always been this blue?" En hy doen toe paar toetse, maar sy kleerbind is nog nie heeltemal herstel nie. En een van die meisies ervaar toe, sy sê vir hom, "Jy gaan slaap en die volgende oggend gaan dit nog beter raak. Elke dag gaan dit beter raak. Jou oë moet net herstel en gewoond raak en begin discern wat se klere is, wat se klere." En ons kom terug by jou life. En ek sit so en ons kuier en die Here sê vir my weer, "David," en ek dink so aan David en ek dink in daai oomblik, sê ek, "Wonder nou hoe kan hy sien?" 2 minute later kry ek 'n boodskap op my foon wat hy toets gedoen het. Hy sien heeltemal normaal. En dis wat God doen. Soms moet ons vreemde goed doen wat nie eers sin maak nie, maar dis net om te wys, "Lord, I will take this leap of faith to see what you can do." En is baie keer moeilik. Baie keer bid ons vir mense om genees te word, maar ons is te bang om te sê, "Okay, staan op en loop nou." Jy bid en jy sê hierdie persoon gaan nou opstaan en loop, maar jy's te bang om 'n persoon op te tel en te sê, "Kom, ons gaan nou loop." Of ek gaan nou sand op jou voete smeer want die Here het vir my gesê jy gaan nou gesond word. Ek wil nie sulke vreemde goed doen die Here want net nou word hulle nie genees nie. That's not the God we serve. So ek wil net vandag dit met julle gedeel het en vir julle wys hoe goed God vir my was. Dankie.
Loof die Here. Loof die Here. Prys sy lieflike naam. Ek wil bietjie met u praat uit die boek van Hebreërs uit. Ons gaan 'n paar weke hier oor praat. Ek het Hebreërs 6 gelees hier vers paar verse, ek lees het vir u, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking gaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voorgaan, sonder om weer die fundament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God, en van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. En dit sal ons doen as God het toelaat. Net so ver wil ek lees vir u, net u vertel hoe ek nou hier uitgekom het waar ek is vanmôre. So ek wil baie graag oor hierdie gedeelte lees. Ek dink hierdie is 'n baie moeilike gedeelte in die skrif. Ek dink is een van die teologiese vraagstukke wat ons mee moet deel. As jy hierdie gedeelte in konteks sien, so hy sê in vers 1 daarom en omdat hy daarom sê, gaan ek dadelik onmiddellik die vorige perikoop lees. Ek is so geleer. As jy daarom of waarom kry of die tipe woorde kry, dan vat dit jou terug. Waarom is hierdie deelte geskryf? Dis daarom geskryf, maar die vooraf gedeelte sê vir jou hoekom hierdie geskryf is. Nou lees ek hoofstuk 5. In elk geval, nou lees ek hoofstuk 5 en ek lees hoofstuk 7 en nou begin ek by hoofstuk 1 lees. Nou lees ek die hele boek al 13 hoofstukke, want ek wil graag nou agterkom wat hier aangaan in die boek en waaroor die Here met ons wil praat. Maar ek dink is baie belangrik net om te begin hier by vers 1 en te sê dat die skrywer sê vir ons, ons kan nie by die begin van die prediking bly nie, en dan noem hy 'n paar goed, ek gaan al hierdie goed oor die volgende paar weke met u behandel. Maar die goed wat hy noem, aanvanklik, sê vir my, maar wat gaan met hierdie ou aan? Want hierdie goed is belangrik. Ons praat oor bekering, is bekering nie vir u belangrik nie? Bekering is belangrik. En uit die dooie, uit dooie werke en van die geloof, bekering daaruit, die leer van die doop, vir ons as 'n Pinksterkerk is die doop uiters belangrik, is dit nie vir u belangrik nie, is vir my belangrik, en ek begin protesteer, ek sê Heilige Gees, ek wil nie hier die goeders, ek wil nie vanaf weggaan nie, ek wil hier wees, dis die plek die hand oplegging, en vir mense bid, en Ek besef ons moet ook die ewige oordeel in gedagte hou. Dit hou ons op die regte koers en als in elk geval. Maar ek begin toe baie, die Heilige Gees begin in my werk en ek begin besef dat ons kan nie by die begin van die prediking bly nie. Groei, geestelike groei is kardinaal, dis kritiek. Toe u, die dag toe u tot bekering gekom het, as u daar gebly het op daai plek, het jy tot bekering gekom? Ja, jy het tot bekering gekom. Bekering kom, aanvanklike bekering, gaan gepaard met die redding van jou siel, is dit nie? En ons is allemaal tevrede om gered te wees. Wie is ontevrede dat jy gered is? Ons kan nie daar bly nie. Die skrywer van die boek Hebreërs wil hy ons moet aangaan. En dit laat my toe nou 'n bietjie dink oor 'n klompie goeters en ek wil graag met u daaroor praat. So 3 weke terug het ek 'n woord beding hier in die kerk. Kan iemand onthou waaroor ek 3 weke terug gepreek het? Moenie hande opsteek nie asseblief. Kan iemand onthou? Goed. Dis 'n ernstige woord wat die Here my gegee. Die Here het my in die nag wakker gemaak en met my gepraat. En dan het 'n vasdag uitgeroep. Onthou julle, nou gaan julle onthou. Wie het gevas? Baie mense het gevas. So die Heer het met my gepraat en gesê, dis nodig dat ons sal bekeer. En ek het vir u gesê, dat bekering gaan herlewing vooraf. Ek glo dis 'n woord van die Heer. En ons as gemeente het gaan vas. Onthou jy dit? Dis swaar om te vas, nie? Stem jy saam, swaar om te vas? Yes, ek dink is swaar om te vas. Ek bets vas baie makliker as ek. Vir my is dit swaar om te vas. In elk geval, en toe kom ons die dinsdag aand by mekaar, by ons biduur, en ons is oor 100 mense. Koos het hulle getel, nie Koos? 103. Ja, is awesome. Maar hier is waar ek gaan vashak. Laas week is ons net 20 mense in die biduur, of 10 mense in die biduur, ons meer as 10. In elk geval, en ek sê vir my, self die Heer het met die volk gepraat, en die volk het gehoor, die volk het geluister wat die Heer gedoen het, en ons het opdrag uitgevoer, en die dag nadat ons die opdrag uitgevoer het, is het asof ons 'n tree terugstap, en teruggaan in ons ou patrone in. En ek wil niemand aankla vermoor nie. Dit voel vir my so. Dis wat ek voel. En ek dink dit was die Heilige Gees toe in my wakker wil maak. En dit bring my dan by hierdie boek. Ek dink hierdie boek is verskriklik belangrik in hierdie seisoen vir ons gemeente. Die Here wil hy ons met regtig vorentoe beweeg. Dan met 'n vooruitbeweging wees. Ons moet vorentoe gaan. Hoor jy wat ek sê? Ek wil hier nie saam met jou sien, ons moet vorentoe gaan. Ons moet vorentoe gaan. So, ek gaan oor hierdie goeders baie in detail preek. Ek gaan die skrifte vir u ontleed. Ek gaan regtig eksegese op hierdie goeders doen vir u, maar ek hoef vanoggend net vinnig in Hebreë met u praat oor 'n paar goeders en dan wil ek 'n oproep tot u maak vanoggend wat ek wil graag u moet oorweeg. So, ek wil vir u dit sê dat as ons na die boek Hebreërs kyk, dan gaan die skrywer en hy adresseer die drie belangrikste pilare in Judaïsme. So in die Joodse godsdienst is daar drie dinge wat uiters belangrik is vir die Jood, en die eerste ding is engele. Engele is 'n baie groot pilaar waarop hulle geloof gebou is. Die tweede ding wat baie belangrik, dat is ander goed ook, maar ek lig die drie belangrikstes vir u uit. Die ander ding wat vir die Jood verskriklik belangrik is, is Moses. Want Moses het vir hulle die wet gegee. En Moses het opgetree as 'n middelaar tussen hulle en God. Moses is 'n baie belangrike figuur vir die Jood. U kan nie besef nie, daar's nie Jode tussen ons nie. Daar's nie 'n Jood vanoggend hier nie. Goed. As daar was en sou hy vir ons kom bevestig het wat ek vir u sê. Dis vir hulle verskriklik belangrik. En dan die Levitiese priesterskap is vir hulle verskriklik belangrik. Dis waarom hulle lewe gedraai het. Toe ek oor die tempel met u gepraat het so ruk terug, toe het u besef, die tempel was 'n integrale deel van hulle lewe. Hulle het daagliks in die tempel gaan bid. Hulle het daagliks tempel toe gegaan en dan het hulle offers gemaak. Hulle het bokke en stiere geslag en daar was net daai rituele dag na dag. As die priesters opgestaan het in die oggend, dan moes hy tempel toe gegaan het, dan gaan hy in tempel in, dan moet hy die menorah aan die brand kry, moet sorg dat hy vol olie is, en die toonbrode verander. Daar was hierdie goeders wat hulle fokus was op die tempel en die Levitiese priesterskap, en hulle het 'n shiftlys gehad, as ek het so genoem, daar was skofte ingesit, 24 skofte, en jy was in een van hierdie skofte ingedeel as jy 'n Leviet was, en dan moet jy gaan diens doen in die tempel. In elk geval, so die Levitiese priesterskap is vir die Jood verskriklik belangrik. En toe ek hierdie goed raak sien in hierdie boek van Hebreërs, dat hy hierdie drie aspekte van die Joodse godsdienst aanspreek in hierdie 13 hoofstukke, toe vraag ek myself die vraag, is hierdie boek nie eintlik vir Jode geskryf nie? En ek dink, hy het 'n baie kleur van die Joodse aanslag in die boek, dit is so, maar hierdie boek is gewis vir die kerk ook geskryf. Ek dink hy is vir almal geskryf om te lees. Dit is 'n baie, baie belangrike boek, dink ek. Dit is een van die twee hoof teologiese verhandelinge van die Nuwe Testament. Dit is een van twee van die vernaamste teologiese verhandelinge van die Nuwe Testament, hierdie boek Hebreërs. Dit is die Levitiese boek van die Nuwe Testament. Dit is die boek Leviticus van die Nuwe Testament. Nou as jy na die briewe kyk, die laaste 8 briewe wat geskryf is, die algemene briewe, word glad nie aan 'n kerk geadresseer nie. Net opmerklik, ek wil net hê jy moet hierdie goed hak. Ons sal daaroor in detail met u praat soos die tyd aangaan. So daar's sekere goede wat gebeur dat hou agterkom dat die Joodse kultuur is weer terug in hierdie boeke in en ons moet daarvan kennis neem. So ek wil vinnig vir jou net 'n oorsig gee oor hierdie boek. Ek het nie hierdie klikker aangesit nie, daar is hy aan. So, ek wil net 'n oorsig vir u gee. So die skrywer gaan en dan skryf hy hierdie boek en dan vergelyk hy Jesus met hierdie drie aspekte van die Joodse godsdienst. So hy vergelyk Jesus met engele, hy vergelyk Jesus met Moses, hy vergelyk Jesus met die Levitiese priesterdom. En dan sê hy, dat Jesus is 'n nuwe en beter verlosser. Dis wat hy vir ons sê in die eerste 7 hoofstukke. Hy sê, die Godmens, Jesus Christus, is beter as engele. En om dit te kan begryp in sy volheid, sal ons moet oor die bediening van engele praat. En sê hier die boek, dat hulle is allemaal, engele is allemaal dielinge geeste, wat uitgestuur word, terwille van die wat die saligheid beerwe. Met ander woorde, engele se bediening lê daarin dat hulle uitgestuur word om vir jou en vir my te bedien. Maar die bediening van Jesus Christus is groter en is belangriker as die bediening van enige engel. Halleluja. Kan ons sê, loof die Here Jesus. Loof sy naam. Prys sy naam. En dan het die skrywer 'n manier van om hierdie drie verhandelinge so te bespreek, maar hy onderbreek homself kort om 'n ernstige waarskuwing aan die mense vir wie hy hierdie brief skryf, en dit sluit u en my in, om hulle te waarskuw oor goed so. Hy begin en dan praat hy oor Jesus Christus, wat vernamer is as die engele, en dan onderbreek hy homself, en dan gee hy 'n geweldige groot waarskuwing daar, in hoofstuk 2, die eerste vers 1 tot 4, dan waarskuw hy ons, om nie ons verlossing, die verlossing wat ons ontvang het, te verwaarloos nie. Hy sê, daar is 'n gevaar, om af te dwaal. Jy mag nie afdwaal nie. So hy is besig om Jesus te vergelyk met engele, en dan ewe skielik onderbreek hy sy rede, en begin hy praat, en hy begin vir sy mense 'n waarskuwing uit te reik. Hy doen dit 5 keer, sommige mense reken dat dit selfs 6 keer kan gebeur, ek sal net by 5 myself hou. En dan gaan hy oor, en dan word Jesus in die derde hoofstuk vergelyk as 'n beter apostel, as Moses, 'n beter leier as Josia. En dat ewe skielik onderbreek hy homself weer met 'n volgende waarskuwing, en hy waarskuw hulle in hoofstuk 3 vers 17 tot by 4 13. Hy gesê vir hy gee ernstige waarskuwing aan sy mense teen ongehoorsaamheid en ongeloof. So hy is besig om Jesus al die tyd te vergelyk met iets wat vir die Jood uiters belangrik was, nie so seer vir die heidene nie, en dan onderbreek hy, en kom hy met hierdie onderbrekings, en dan bring hy 'n waarskuwing, en nou waarskei hy hulle, om nie ongehoorsaam, of ongelowig te funksioneer nie. Hy gaan aan, en sê ons, Jesus word vergelyk met die priesterskap van Aaron, in hoofstuk 5, 6 en 7, en word hy daarmee vergelyk, en dan word het vir ons baie duidelik gesê, dat Jesus is nie 'n priester in die orde van Aaron nie, hy is 'n hoë priester in die orde van Melchisedek. Halleluja! En nou moet ons kan verstaan, dat daar 'n onderskeid is ten Melchisedek en Abraham, ten Aaron, en ek sal dit ook doen met u. Maar dan onderbreek hy homself, nadat hy Jesus as hierdie hoë priester vir ons uitbeeld, wat in die regterhand van God sit. En ek dink hierdie is krisis, want as u die boek dan nou klaar gelees het, sal u verstaan hoekom hy in die 6de hoofstuk sê, ons kan nie by die begin van die prediking bly nie, want die begin van sy prediking was op aarde, en Jesus het verhuis, hy is nou in die hemel, en nou is sy bediening in die hemel, en dis belangrik dat ons in hemele plekke saam met hom gaan sit, en verstaan wat nou in sy lewe aangaan. So Jesus Christus as hoë priester funksioneer nou, maar van waar af? Vanuit sy sitplek aan die regterhand van God in die hemel regeer hy, en tree hy op as hoë priester vir u en my. En as jy iets verdoen, of as die aanklaer, die vyand, die Satan, jou aankla by God, en hy sê, het jy gesien wat 'n gemors daai in die Maritz weer aangevang het? Dan sê Jesus, Vader, ek het vir hom gesterwe, hy is my seun, my bloed het die prys betaal, en is die aanklag van die Satan teen hom nie Maritz niks werd nie, want Jesus Christus is die hoë priester in die orde van Melchisedek, en hy funksioneer in die hemel, halleluja, in hemelse plekke, en dit is wat vir ons hoop gee, halleluja, loof sy naam. En dan onderbreek hy homself weer, die skrywer, om aan te gaan om Jesus te vergelyk teen hierdie belangrike pilare in die Joodse geloof, en dan bring hy nog 'n ernstige waarskuwing uit, die derde waarskuwing, dat 'n ernstige waarskuwing teen stagnasie. Dit is vir hom baie belangrik dat mense geestelik sal groei. Baie belangrik. Die Heilige Gees wil hê dat ek en jy moet weekliks in die Here groei. Weekliks. En dis hoekom ek hier by die 6de hoofstuk so gemaklik is om in te val. Ek kan nie bly by die begin van die evangelie nie. Hy gaan dan voort en hy sê vir ons in die 8de tot die 10de hoofstuk, hy sê dat daar 'n beter verbond is. Die nuwe verbond is beter as die ou verbond. Kan jy amen sê asseblief? Halleluja. Hy sê daar's 'n beter heiligdom, there's a better sanctuary. Hy sê daar's 'n beter offer. Halleluja. Hoor jy wat hy sê? Hy sê daar's 'n beter offer. Hoor jy wat hy sê? Hy sê die bokke wat geslag is kan nie met die offer Jesus Christus vergelyk word nie. So terloops. Hulle het eers die diere geoffer en dan het hulle voor God gebring, nê? Jesus Christus het alles in een gedoen. Halleluja. Loof sy lieflike naam. En dan onderbreek hy weer hierdie gedagtes van 'n beter verbond, 'n beter priesterdom, 'n beter offer, 'n beter heiligdom. Onderbreek hy homself en dan bring hy 'n vierde waarskuwing. En ek glo hierdie waarskuwing is spesifiek op ons van toepassing. En dan bring hy 'n vierde waarskuwing uit, hy sê dat ons moet waak teen voortdurende en doelbewuste sonde. Sê asseblief, julle kan nie voortdurend en doelbewus sonde doen nie, julle mag dit nie doen nie, stop dit, sê hy, waarsku julle, vierde waarskuwing. Dan gaan hy voort en hy praat in die hoofstuk 11 oor die geloofshelde akker, en hy noem al die geloofshelde en is prachtig, en dan gee hy 'n vermaning aan ons, dat ons moet uithou vermoei het. Ek het een keer, het ek gesê, dis my boek wat sê, hoe ons moet eindig. Hoe ons moet eindig. Kan ek het in Engels sê, we have to finish strong. As Jesus môre kom, soek hy 'n kerk, wat sterk kan eindig, wat gereed is, wat na die wenpaal toe aanstorm. Dis so hy wil ons moet gereedheid wees. So daar's 'n vermaning dat daar uithou vermoë moet kom in die kerk in sy liggaam in. Daar's 'n vermaning daarin. En dan gee hy die vyfde en laaste waarskuwing, 'n ernstige waarskuwing teen onverskilligheid. En geliefdes, mense is onverskillig teen die Here. Dis 'n werklikheid, hierdie waarskuwings is 'n realiteit van ons lewe. Want daar's baie goed wat ons belangriker ag as God en sy werk en sy koninkryk. En niks kan belangriker wees as God en sy koninkryk nie. Niks kan belangriker wees as jou geestelike groei nie. En daarom vermaan hy ons hierdie goeder en waarsku ons teen hierdie goeders. En dan sluit hy af, praat hy met hulle oor Christelike gasvryheid in die 13de hoofstuk, en die skrywer sluit af. En dis net so oor hoofste blik op die boek. Dis baie natuurlik baie meer as wat ek in hierdie paar minute vir kan skilder. Ek wil by 'n vers stilstaan vir oggend. Hy sê in die derde hoofstuk in die 7de vers, hy sê daarom soos die Heilige Gees spreek vandag as jy sy stem hoor. Nou, ek kan nie bepaal of jy die stem van die Here hoor, en jy kan nie bepaal of ek die stem van die Here hoor, nie kan jy. Ons kan dit nie bepaal nie, ons. Elkeen hoor die stem van die Here, en ons hoef nie noodwendig op dieselfde manier aangespreek te word nie. God ontmoet jou waar jy is in jou situasie, hy praat met jou in jou plek, op jou manier, soos hy met jou wil praat, en my praat hy dalk anderste. Maar dat God wil praat is gewis, en dat God met ons besig is om te praat, is gewis. So kom ons gaan terug na 3 weke terug toe waar die Here 'n oproep tot ons maak tot bekering. So die oproep vir my was uniek en ek het dit ook so aan die verduidelik is dat bekering sien ons baie ding, baie maal as 'n baie individuele ding. Ek het nodig om my te bekeer voor God. Met ander woorde, ek moet my lewe omdraai en ek het die woord bekering goed verduidelik, ek gaan nie dit oordoen nie. Maar wat vir my uniek uitgestaan het, is die oproep tot 'n kollektiewe bekering. dat die totale gemeenskap moet bekeer, dat Israel moet bekeer, dat Israel hom van sy weë moet bekeer. Dit is wat my opgemerk het. So dis nie 'n boodskap waar ek wag vir iemand om sy hand op te steek en te sê, my saak is nie reg by die Here nie, ek wil reg maak by die Here nie. Nee, dis 'n saak waar die volk moet sê, dit wat ons doen, moet ons verander, ons moet anders begin funksioneer. Dis die oproep. So, dis goed as jy individueel vas, maar weet julle wat? Julle moet as 'n kollektief ook vas. So daar kan nie net een vasdag uitgeroep word nie, wanneer is die volgende vasdag? En dis in daai sin wat ek sê, ons kan nie teruggaan nie. Ons moet vorentoe gaan. Daar moet geestelike groei plaasvind. Nou ja, ek weet die woord sê, werk jy jou eie heil uit met vrees en bewing. Maar toch is ons deel van een lichaam. En kan ek nie sê, I'm not my brother's keeper nie, I am my brother's keeper. As het nie goed gaan met my broeder nie, het ek een verantwoordelikheid en moet ek vir hom intree, op die heel minste. En as die een wat deel is van my lichaam nie vir my belangrik is nie, wat kan vir my belangrik wees? So ons as lichaam het nodig om saam te trek, ons het nodig om saam te kom en te hoor wat die woord van die Here sê. Maar die woord het nie daar geëindig nie. Verlede week, ek wil nie Christiaanse boodskap oorpreek nie, maar Christian, dankie. Dankie dat jy oor spits vir die stem van die Heilige Gees. Christian, bel my, ek moet preek laas week. Woensdag bel hy my, sê vir my, die Heer het gepraat, kan ek asseblief Sondag preek? Hoeveel keer het jy dit in jou lewe al gedoen? Nog nooit nie. Wat ek vir jy probeer sê, die Here het met Christian gepraat. Praat met ons, en hy praat met ons uit Johannes 15 uit, die wynstok. Maar daar is 'n ernstige woord van vermaning, daar is 'n waarskuwing in, is ek reg, pastoor? Daar is 'n waarskuwing in, daar is ook bemoediging. En hy kom en hy skud ons hele theologiese raamwerk rondom die feit, dat die takke afgesny nie word nie, maar dat Jesus eers die takke wil herstel en oplig en terugkry op die druiwepreel. So in die boodskap is daar bemoediging tot die volk van God wat sê, as jy nie is waar jy is nie, as jy nie vrug dra nie, en jou die wingerdstok lê op die grond, sal God kom en sy seun Jesus Christus sal jou optel, en as jou terugsit op die rak, kan dit nie verduidelik soos hy nie, want dit is sy openbaring, loof die Here. Maar daar is vir my hoop daarin, dat God wil nie onmiddellike tak net af en in die vuur werp nie, dis nie God se doel en plan vir ons lewens nie. Hy wil hê ons moet uit die stof uit opstaan, en ons moet op die rak kom, dat ons kan meer vrug dra. Daar moet vrug wees. In die context van Hebreërs 6 moet daar groei wees. Ons moet vorentoe beweeg, ons moet gemeenskaplik ook vorentoe beweeg, individueel sal jy moet groei. Maar ek wil vir jy sê, die Here sal met jou praat, maar die eerste waarskuwing is teen ongehoorsaamheid, en as jy ongehoorsaam is, dan kan God nie met jou gepraat kry nie, want jy luister in elk geval dan nie. So kom ons vat hierdie boek Hebreërs baie ernstig vir die volgende paar weke. Ons bestudeer hom en ons put hier uit wat God bedoel het vir die kerk van hierdie tyd. Dis 'n ernstige tyd waarin ons lewe. So, my verstaan van Christiaanse boodskap deur die Heilige Gees, en dis wat ek glo God ook in my gees spreek, is dat soms kom daar moeilike tye omdat die volk kollektief nie luister nie. Omdat die volk kollektief ongehoorsaam is, dan kry hulle moeilikheid. Is ek reg, pastoor? Goed, so behalwe dat God ons wil optel en wil hê, ons moet veel vrug dra en op die plek wees waar ons is en ons plekke vol staan, dit wat hy vir ons beplan het, van voor die grondlegging van die aarde af, dit tot vervulling sal kom in elkeen van ons lewens, maar hy ook bereid is om ons 'n tweede en 'n derde kans te gee en ons te help in die prosesse, kom daar 'n waarskuwing, dat as jy ongehoorsaam bly, sal daar moeilike tye wees. Nou wil ek jy terugvat na die eerste boodskap wat ek in die jaar gepreek het, kan nie onthou uit wat 'n boek ek gepreek het. Habakuk, onthou jy? Ek sal nooit vergeet nie, Peter en Antoinette het hier gesit. Loof die Here. Hier is die ding. God praat en ons gaan aan asof God nie gepraat het nie. Ons kan dit nie doen nie, broeder en sister. Ons sal moet iets anders te doen. Bring maar julle boeke saam. Pastoor, ons moet hier preke op die internet sit, dat ons het, as daar God spraak hier is, dat ons mense terug kan gaan en kan hoor wat God sê. Want dit is net in ons natuur, dat as ek hier uitgegaan het, ek vergeet wat gepreek is. Ek neem jou nie kwalik nie, as jy my morgenoggend vroeg vra wat het jy gister gepreek, gaan ek moet mooi dink. Dit is net in ons natuur om te vergeet. Maar wanneer God praat, moet ons aggie, ons mag dit nie vergeet nie. En mag ons prediking van so aard wees, dat God voortdurend en gedurig met u deur ons praat. O, Here, wat 'n groot taak. U sal vir my moet bid. Meer en meer. So terloops, toe pastoor Kobus hier was en hy gepreek het, toe kniel ek uit. Onthou jy dit? Dit het die gemeente geskok dat ek uitgekniel het. Jy sal nou weet, want baie van jy sit hier, maar telke mense het my genader en gesê, Henny, is daar fout? Het jy teruggeval? Is daar fout? Gaan jy weg? Het jy 'n beroep gekry? Henny, wat gaan aan? Nee. Net soveel as wat julle gebed nodig het, ek gebed nodig, broeder en sister. Uitkniel is 'n wonderlike ding, moet dit nie sien as iets negatief nie. Asseblief, ek het nodig dat julle vir my bid. Ek het nodig dat van julle, deur wie God kragtig werk, sy hande op my sal hê, en die gees van God oor my sal uitspreek, en sy glorie in my inpaard, ek het dit ook nodig. So ek wil u aanmoedig, dat ons nie uitkniel verkeerd sal interpreteer nie, asseblief, soms so baie te baie, wil ek dit ingooi. Jy val nie terug noodwendig, omdat jy uitkniel nie. Wie van u het goeders waarmee u nou stoei, hierdie week, wie het een krisisweek voor u? Hier is vername mense in ons gehoor, hier is mense wat met belangrike goeders besig is, terwyl jou lading swaar is, terwyl jy met ernstige goeders daar buitenkant besig is, het jy nie een boetie of sissie nodig om net so gebed van bemoediging vir jou te bid nie? So, wat maak die saak as jy uitkniel en iemand bid vir jou? Ja, en wat maak dit saak as jy hart in die lewe gee, dis die beste ding in die lewe wat jy kan doen. Da's niks beter om te doen en uit te kniel jou lewe vir die Here te kom wy nie. Hoekom sal ons skaam wees hieroor? Wil jy storie vertel? Hou kom by Henny in die week, hierdie week wat verby is. En hy sê vir hom, can you buy me some milk and bread in die Spar? En Henny sê op die plek is hy kwaad. Nou hoekom is hy kwaad omdat iemand jou iets vra? Maar hy sê daar's iets, hy's nie kwaad, soos en hy wil die ou nie help nie, maar daar is iets wat in sy gees opspring. Want daar is een rede hoekom hierdie ou is waar hy is, daar is een rede hoekom hierdie plek is, want die Satan het hom beet gekry, en hy gee nie ag op die waarskuwings van Godse woord nie. En hy sê vir hom, wait a minute, I'll help you. En stap, maar nou is Luca by hom, en nou loop hulle deur die Spar. En die Heer praat, hy sê, Heer, nou moet u vir my wys, want iets is besig om in my te voel, en dis nie, dis, hy is a giver, jylle ken hom, so hom nie swaar om te gee nie, hy kan enig iets weggee, en nou vraag hy om 'n brood en melk, maar iets begin voel hy so, elk geval, hy besef, die brood en melk is 'n bysaak, hy gaan die ou met bedien, Here praat mys om die ou bedien, en het nodig om sekere goed aan te spreek, en ek wil nie in detail ingaan oor dit nie, maar hy gaan na die ou toe hy klaar is, en hy sê vir die ou, hy sê, ek wil met jou praat oor die Here Jesus Christus, is jy oop daarvoor, die ou sê nie reg. En hy begin met hom praat, en begin hom minister, en hy begin vir hom bedien, en die demoon begin manifesteer, en al die mense in die Spar kyk waar my seun bedien, want dit snaaks, want niemand is daarin gewoond, dat ons in die Spar, meer die glorie van God, en die krag van God, wil demonstreer nie, want die kerk het koud geword, dis soek om die waarskuwings daar in die Hebreërs boek is vir ons, my broeder en sister. En sy seun, Lukas, sê vir hom, Dad, die klein Engelsman, hy sê, Dad, the people is looking at us. The people are looking at us that. En hy sê vir hom, hy sê, Luka, hier is a teaching moment, my kind. Hy sê, dis omdat hulle die krag van God nie sien waar hulle beweeg nie. En nou het die krag van God sien en operering, nou wil almal kyk. Is dit nie so nie? Halleluja. My broeder en sister, ek wil jy aanmoedig. Ons kan nie dit lewe soos gister en eergister nie. Ons het nodig om die sparre en die kookkaas in hierdie plekke te bestorm en die duivel tromp op te loop en om te gee wat hy nodig het. Bevry mense, dryf die duivels uit, bid vir siekes, maak hulle gesond. Julle het die krag van God in, julle het julle dit nie. Ons kan nie bly by die begin van die prediking nie, my broeder. Hierdie goed wat ek nou vir jou aanmoedig om te doen, is die begin van die prediking. Want die prediker hier sê, hy is eindelijk ontevrede met sy gehoor. Hy sê, ek wil eindelijk hê, julle op 'n plek kom, dat julle sal verstaan wat tans besig is in die hemel. Alles anderste is die begin van die prediking. Dis melk, dis nie vleis nie. In die context van hierdie woord, dit is melk en die vaste spyse nie. Ek hoop ek bemoedig jy. Broers, ek wil jy vraag, gaan lees hierdie boek. Lees om 10 keer, lees om 20 keer, tot die Gees van God met jou praat, maar sien dat die Gees van God die kerk waarsku vroegtydig. Christen het laas week ons gewaarsku, hy sê, daar kan moeilike tye kom. Broeder en sister, weet jy wat sal gebeur as dit 3 jaar nie reën in 'n land nie? Weet jy hoe droog is dit daar buite? Ons het God meer nodig as reën. En ons het reën baie nodig. Ons moet bid vir dit. Mag die Here julle seën. Kom ons bid saam.